Патриот. Не си jaučiu svetima šitam krašte. Ir dabar pridėjau trečią tapatybę, europietišką. Ir žinot, po ko? Po to, kai buvau Amerikoje. Man labai Amerika patiko, aš Ameriką labai vertinu, aš labai gerbiu žmonės, man tai buvo lifetime event, kaip sakoma. Bet vis dėlto grįžusi jau iš Kalifornijos į New Yorką ir ypatingai Bostoną, aš jau jaučiausi arčiau Europos. O jau kai patekau į Angliją ir Prancūziją, tai aš pasijutau, kad aš jau namuose. O kuo tą paaiškinti, tai čia yra kitas klausimas. Bet mes tikrai esame... Pagal mane Europa tai yra judėjo krikščioniškos civilizacijos padarinys, rezultatas ir mes visi tam priklausom. Tai čia viena tokia mano norėjau mažą pastabėlį. Dabar aš tikrai sirgau, tiesiai atėjau, galima sakyti, iš lovos, aš neturėjau galimybės pasiruošti, bet noriu pasidalinti keliom savo mintim ir turbūt ponė Rozental mane irgi paskatino, nes aš esu galbūt viena iš paskutiniųjų liudininkių, esu savotiška relikta, nes gimiau nepriklausomai Lietuvoje, tarpukarį, išgyvenau holokaustą, išgyvenau sovietinę okupaciją ir dabar gyvenu ir laiminga esu, kad gyvenu nepriklausomai Lietuvoje. Taip, kad kalbu galbūt kaip liudininkė, ne kaip istorikė, bet domėjausi visą gyvenimą tais klausimais. Ir tuo klausimu, kurį čia iškėlė, kaip galėjo holokostas atsirasti, kaip jis galėjo gimti tarp mūsų. Man labai didelį įtaką padarė Baumano knygą, kurią visiems, profesoriaus Zygmunto Baumano knygą, kurią visiems rekomenduoju, ji vadinasi Holocaust and Modernity. Yra išversta ir į rusų kalbą. Ir jis, tęsdamas Hanos Arendt mintį, jos knygą apie Eichmaną turbūt daug kas skaitė, apie tą procesą. Ir ji jau kalbėjo apie blogio banalumą, banality of evil. Ir jinai pamatė, buvo tyrinėjimas psichologiškai, tas 6 milijonų, simboliškai tariant, žudikas, ir jis pasirodė puikus tėvas, puikus sūnus, puikus vyras, nieko, taip sakant, beveik pavyzdingas pilietis. Ir štai jis yra pasidarė toks baisus žudikas. Ir kodėl, ir Baumanas tai atsako, kad apie holokostą reikia šiandieną žinoti ir kalbėti todėl, kad holokosto vykdytojas gyvena kiekviename iš mūsų. Ir manyje, ir jumyse, ir visose čia esančiose žmonėse jis gali staiga atsirasti, staiga, kaip tai buvo ir 41 metais. Tam priežasčių daug, aš jų dabar nenagrinėsiu. Šiandien diena yra pasčiuosta tolerancijai. Ir kaip mes ten bekalbėtume apie terminų tokį nuvertėjimą, viskas nuvertėjo. Mes dėl kiekvieno smulkmeno sako, o tokia tragedija vyko, negavau šiandien nusipirkti pieno, arba tenai pavėlavau į traukinį, tragediją. Tai vat, bet yra tragedijos savoka, yra katarsio savoka ir šitas toks būtiškas tragedijos panaudojimas nenuvertina to. Tai vat, norėčiau pasakyti, kad ir tolerancijos termino aš vis tiek jį vartoju, nes kito nėra. Lietuviškai galėtume pasakyti pakantumas ar kantrybė. Ir norėčiau čia tik vieną dalyką pabrėžti. Yra tokia vokiška patarlė, dazu gehören zwei. Tolerancija negali būti tik iš vienos pusės. Tam, kad turi būti gera valia iš kelių pusių. Ir tik tai tokiu atveju yra įmanomas kažkoks pakantumas. Meilė tai būtų labai nuostabu, bet turbūt mylėti visų neįmanoma. Bet vat reikia dviejų, pusių. Ir vat iš to taško aš norėčiau pažiūrėti dabar į tai, kas vyksta Lietuvoje. į Lietuvoje yra dideli įvykę pokyčiai. Ir juos reikia mokėti įvertinti. Visų pirma, holokausto istorija yra ir politikų, ir akademikų pripažinta kaip Lietuvos istorijos dalis. Kaip vienas tragiškiausių Lietuvos istorijos puslapių. Ir dabar, aišku, yra neigiančių žmonių. Jeigu atversite komentarus, tai pamatysite, kad ten yra tokių šiukšlių, kad baisu net, nežinau, kas tie žmonės yra, kas juos rašo, bet yra labai, labai skaudu juos skaityti. Ir, bet jie nelėmė dabar pagrindinės tendencijos. Jeigu jūs paimsite, aš dabar iš lietuvių pusės, iš Lietuvos pusės kalbu, kad žydų kultūra yra pripažinta kaip Lietuvos etninės kultūros dalis ir yra studijuojama. Kadangi neturėjau kaip pasiruošti, sakau, sirgau, tai aš netnešiau jums sąrašo. Bet jį labai lengvai surasti, kiek yra lietuvių istorikų, menotyrininkų, kurie studijuoja ir tyria žydų istoriją Lietuvoje ir surinko medžiagą apie medinės sinagogas. Ir tą reikia pamatyti, tą reikia mokėti įvertinti. Jeigu, pavyzdžiui, aš buvau toj Nidos konferencijoje garsioj, kurią organizavo mūsų žymus istorikas Nikžentaitis Alvydas, ir į kurį suvažiavo, ten buvo Dina Porat iš Izraelio, buvo Steinbergas istorikas garsus, buvo daug garsių žmonių, ir ten buvo pirmą kartą keliama tokia holokausto problema, nes tarybiniais laikais mes savo balsu nekalbėjom, taip kad už tą mes ir neatsakom. Tai labai įdomu, kad apie holokaustą Lietuvoje kalbėjo tik užsieniečiai, o lietuviai kalbėjo truputėlį apie galbūt žydų ten praeitį Lietuvoje ir taip toliau, bet dar nebuvo pasiruošę kalbėti apie holokaustą. Dabar mes turime nuostabių holokausto tyrinėtojų, pažvelgusiu tiesiai į akis ir aš galiu išvardinti labai daug vardų, čia yra daug nusipelnusi ir komisija tarptautinė, kuriai vadovauja, bet mūsų užsienio reikalų komiteto Seimo pirmininkas arba direktorius tos komisijos, Ronaldas Račinskas. Yra labai daug medžiagos, tik spėkit skaityti. Visiškai neseniai, prieš savaitę, Kaune išėjo Daivos čia Pauskaitės, mūsų lietuvios poetės, pjesė apie holokaustą. Aš jos nemačiau, nesusirgau, bet mane sujaudina jos paaiškinimas, kodėl jį tą pjesę parašė. Jis sako, man atsibodo teatre, sako, tie tos virtuvinės intrigos, tos meilės, tie vedybinio gyvenimo visokios ten peripetijos, kurios vyksta, labai gražiai pasakė, visokiuose ten virduliuose ir visokioj vairioj taroj. Aš norėjau kažko rimto ir man pasiūlė Kamarinis teatras temą ir aš parašiau pjesę apie holokaustą. Kaip menininkė man tai buvo didelis iššūkis, todėl kad aš turėjau rasti formą, kaip kalbėti apie tokius dalykus, o kaip žmogui noriu pasakyti, aš pasirinkau tą temą, todėl kad esu lietuvė, todėl kad man ne vis tas pats, kas vyko, vyksta ar vyks mano tėvynėje ir dėl to, kad man skauda. Man irgi skauda, kai aš apie tai kalbu. Bet aš visada bandau žiūrėti į tai, kasgi vyksta, kurgi mes žengiam pirmin. Aš galėčiau jums daug papasakoti apie mokyklas, kiek vis dėlto, tegu netobulai, bet mūsų istorijos vadovėliuose jau atsirado pasakojamas, naratyvas apie holokaustą. Netobulas. Dar, vat, jūs čia minėjot Eurocentr, jo tą, ponė Rosenthal minėjo, kaip jis vadinasi, Centropa, taip, aš ten buvau, kaip tik jūs lankiau Vienoje. Ir jie tikrai didelį darbą mokytojus apmoko. Ir iš tiesų labai daug yra padaryta. Neturiu laiko visko vardant, bet patikėkit, tikrai daug yra padaryta. Valstybė mūsų mūsų vyriausybė atsiribojo nuo antisemitizmo jau seniai. Profesorius Landsbergis dar pačioj nepriklausomybės pradžioj yra pasakęs, kad holokaustas yra ne žydų, lietuvių problema. Brazauskas, prezidentas, atsiprašė visi kiti mūsų premjerai. Aš labai gerai tą prisimenu. Ir man atrodo, kad nebereikia tų atsiprašymų. Šiandieną praėjo 60 metų ir reikia truputį kitaip kalbėti apie visus tuos įvykius. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad įrodymas, kad Lietuva neina, taip sakant, nepalaiko antisemitizmo, yra akivaizdi ir iš to fakto, kai buvo balsuota UNESCO. Tik nežiūrėkite į komentarus arba į marginalius spaudos, taip sakant, pasisakymus. Tai va tai galėčiau tęsti, bet aš manau, kad jūs mano mintį suprato. Dabar aš norėčiau pažiūrėti iš žydų pusės. Kaip žydai reaguoja į tai, kas vyksta Lietuvoje. Aš tikiu, kad dauguma žydų irgi gražiai reaguoja. Ir bando, taip sakant, ieškoti tiltų, bando ieškoti kažkokių bendrų, taip sakant, sąlyčio taškų. Aš nenorėjau to, ką pasakiau, pasakyti, kad Lietuvoje viskas yra tvarkoje, kad viskas jau yra dabar kaip tik jau išspręsta. Yra toks olandas, Robertas Van Vorenas, kuris parašė knygą apie dar neįsisavintą holokaustą. Ir nėra taip lengva, žinot, galima vyriausybę pakeisti per naktį, be žmonių mentaliteto gali per šimtmečius nepakeisti. Tai taip, kad čia yra labai ilgas procesas, bet pastangos rodomos. O dabar iš žydų pusės, man atrodo, irgi rodomos pastangos. Aš skaičiau ir profesoriaus Rubino straipsnius, aš iš Herzlijos universiteto. Aš šiandien su tokiu malonumu klausiausi gerbiamą pono Šmuelio kalbos čia. Aš perskaičiau dabar visai neseniai, man didelį įspūdį padarė labai paprastas straipsnis, jis išversas Bernardinuose, kuri yra dabar, man atrodo, tam tikra prasme mūsų tautos sąžinė, šitas internetinis laikraštis, kurio redaktorius yra sėdintis čia Andrius Navickas. Tai jie išvertė iš New York Times Roberto Koheno straipsnelį, jis parašė straipsnelį, kad mirė paskutinis Žagarės žydas, kad dabar ten ne vieno žydo nebėr. Bet kas man įstrigo, jis tą surišo ir jo, taip sakant, akcentas buvo tai, kad reiškia, nėra gero sprendimo palestiniečių ir žydų konflikte. Kad kai į Palestiną atvažiavo po karo žydai, jų buvo ten 600 su viršom tūkstančių, o arabo buvo 1,300,000 tūkstančių. Ir šitas Kohenas nenori, kad jie būtų amžini tremtiniai. Taip pat ir, aišku, jis ir nenori, kad žūtų Izraelis. Ir jis padaro labai teisingą išvadą. Jis sako, nėra gero sprendimo šitam klausimui. Nėra teisingo sprendimo šitam klausimui. Jo išspręsti negalima, bet reikia ieškoti kompromisų. Reikia ieškoti kelio, kaip abiem gyventi. Ir atsisakyti tobulo sprendimo, o rasti kažkokių sąlyčio taškų. Iš abiejų pusių, bet atsugiu ir atsvai. Reikia iš abiejų pusių. Ir jeigu tai bus tik iš vienos pusės, tai niekada neįvyks. Tai man atrodo, kad labai didelė žala daro kai kurie žydų veikėjai spaudoje pasireiškia toks amžinas Lietuvos kaltinimas, kartojant tą patį per tą patį, įžiūrint visur tik tai dviveidiškumą, apgaulę, nenuoširdumą, norą prisidengti. Galima ir pasakyti, kad mes ir čia atsiradom, todėl, kad norim prisidengti. Čia, žino, toks įtarumas, kuris reikia vertinti vertinti. Jeigu tu visą laiką spausi kitą į kampą, jam liks tik gintis, o reikia pripažinti žmogaus pastangas. Ir žmonių pastangas, ir visuomenės pastangas. Ir todėl man atrodo, kad ir žydų pusė turėtų truputį susimastyti ir truputį savo tokius kaltinimus, kurie labai dažnai perpinti ir nesu visiškos tiesos sakymu, juos pristabdyti. Labai norėtųsi, kad tai įvyktų. Nes mūsų sugyvenimas tiltai, o mes labai vieni kitiems reikalingi. Žinot, aš pasakysiu, kad buvau Izraelyje, man labai patiko ta mintis, kurią pasakė šiandieną mūsų viceministrė nuostabioji pasakė, kad juk litvakai sukūrė Izraelį. Jie ten turi irgi savo indėlį. Mes turim labai daug bendrų bruožų, net mūsų mentalitete yra daug bendrų bruožų. Ir taisytinų, ir gerų, ir blogų. Mes turim taip viens kitam padėti, kaip viens iš kito pasimokyti. Ir norėčiau užbaigti savo tą galbūt tiek užsitęsusią kalbelę palinkėjimo, kad tiestusi tiltai tarp Lietuvos ir Izraelio, tarp žydų ir lietuvių, kurie turi daug bendro ir turi baigti su tą neapykantą. Ačiū.
Ačiū. Irena, gal kas nors norėtų paklausti? Prašom.
Visada šitas reliktas. Aš toks pats reliktas kaip ir jūs.
Aš toks pats reliktas kaip ir jūs. Ar jūs tikrai tikite tuo, kad kiekviename žmoguje gali būti Eichmanas? Aš neįsivaizduoju, kad Sacharovo viduje galėjo būti Eichmanas. Aš neįsivaizduoju, kad kai kuriuose iš mano bičiulių sąjūdžio variklių galėjo būti Eichmanas. Aš neįsivaizduoju, kad to vokiečio, kuris tempė Kaune, bandė išgelbėti žydus iš šito. Deja, aš neatsimenu jo pavardės, atrodo Vitkopas. Paskiau jisai dėl to papuolė į konclagerį, jam vokiečių kareiviai batais išmušė visus dantis. Kad suprantate, tikrai Eichmanas gali būti to žmogaus viduje, kuris siekia valdžios ir turto bet kokią kainą. Kuris meldžiasi to postui, kuris meldžiasi turtui. Atleiskite, kad aš ne visai sutinku su jumi. Dėkuoju.
Aš bandysiu jums atsakyti. Aš nemanau, kad kiekvienas žmogus taps kokio nors holokosto ar masinių žudynių vykdytojų. Bet kad tokia galimybė yra, aš tikiu. Todėl, kad aš jums pasakysiu, 51 metais aš studijavau Maskvos universitete ir mane išrinko eiti į fizkultūrininkų paradą. Ir aš ėjau su universiteto kolona, mes buvom gražiai apsirengę, mes žingsniavom, žinot, labai maršai veikia žmogaus sąmonę ir pajungia ją kažkokiai masiniam veiksmui. Ir aš ėjau tokie, taip sakant, nu, Stalino aš tada jau netikėjau, viską maždaug žinojau. Mano antroji motina jau buvo Sibire, aš daug ką, taip sakant, iliuzijų neturėjau. Ir staiga, bet buvo labai graži saulėta diena. Ir mes ėjom ir staiga, reiškia, žingsniavom ir staiga, kai jau priartėjau prie mauzelėjaus, pasirodė Stalinas. Tai buvo 51 metai. Jūs neįsivaizduojat, gerbėmieji, kas darėsi aikštė. Jeigu pats Jėzus Kristus būtų pasirodęs, nebūtų tokios euforijos. Pakriko visus eilės, maršų nebegirdėti, visi žiūri, pasirodė Dievas. Ir kada aš išėjau, vis tiek eina kolona ir mes atsidūrėm jau prie Vasilį Blaženai, prie tos, žinot, kad baigėsi Raudonoje aikštė šitą cerkvę. Ir Ir aš staiga išgirdau, kad aš reikiu, šaukiu su visa minė. Nu, reiškia, tai buvo, tai gali dalyvauti kartais visiškai nežinodamas, užmuškit mane, kad aš žinočiau, kad aš šaukiu ar kad aš norėjau šaukti, tikrai ne. Ir dar vienas dalykas yra, labai lengva žmonėmis manipuliuoti. Aš jūsų paklausiu, ponas Medvedevai, kiek Sacharovų yra pasaulyje? Kiek? Nu, pridėsit Sergejų Kovaliovą, dar pridėsite šimtus tūkstančių žmonių, bet tai ne dauguma. Ir dauguma žmonių yra sumanipuliuojami. Ir aš puikiai mačiau, jeigu norit kaip liudininkė galiu pasakyti, kad tada, kada atėjo naciai, atėjo vokiečiai ir jie buvo sutikti kaip išvaduotojai ir aš tą galiu suprasti, todėl kad iš tiesų čia po deportacijų, po visko, tai įsivaizduokit, egzistencinė situacija tuo metu žydų ir lietuvių buvo visiškai skirtinga. Suprantat, ir žmonėm pasakė, va tie žydai, jie visi komunistai, jie visi parduoda, jie visi tik apie pinigus masto, jie tik žiūri, kaip apgaut kokie krikščionį ar dar ką nors. Ir žinot, ir buvo, ir svarbiausia, kad jie visi komunistai, kad jie mus išvežė, kad jie mus pardavė Tarybų Sąjungai. Nei viena žydų organizacija nėra sveikinusi Tarybų valdžios atvykimo, tarp kitko. Jeigu jūs į faktus žiūrėsit, tai atėjimo į Lietuvą. Tai visi žmonės to tikėjo ir aš manau, kad tai buvo irgi linčio situacija pirmom dienom. Ji buvo baisi. Aš jums galiu pasakyti, baltaraištininkai tuo metu buvo baisūs, o jie tikrai nebuvo tokie visi. Tai buvo kažkokie, ta su manipuliavimas žmonėmis, kuriuo aš, pavyzdžiui, labai pati bijau. Ir dabar mumis manipuliuoja, jūs galvojat, kad mumis nemanipuliuoja mūsų spauda, duok Dieve, va čia.